ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შუდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის ოპერატორი. ამასთან ყავს თანაწამყვანებიც, რომელთა რაოდენობაც აგვისტოს უფრო ძალაში შემოსვლასთან ერთად იკლებს. ყველაფერი აგვისტოს ბრალი არ არის, ზოგი ავადმყოფობამაც დაგვაკლო, მაგრამ ნუ არაფერი ამას გზადაგზა ველაპარაკებთ, არაფერსაც საინტერესო. ჯერ დავიწყოთ ახალი ამბები.
სადაზე
ჩაგეყანებთ საქმის კურსი. ჯერ ნინო გეტყვით ახალ ამბებს.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განაცხადა, რომ პენტაგონი სერიოზულად არ განიხილავს სირიაში არასაფრენი ზონის გამოცხადების საკითხს. მის ეს კომენტარი გაკეთდა იმ ფონზე, როცა სირიაში სამთავრობო ძალები ინტენსიურად ახორციელებენ საჰაერო თავდასხმებს მეამბოხეთა პოზიციებზე. პანეტამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები კონცენტრირებულია უფრო იმაზე, რომ უზრუნველყოს ის, რომ სირიის ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის შესანახი ადგილები იყოს დაცული. ეტყვით ასევე, რომ სირიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რიად ჰიჯაბმა განაცხადა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი ბაშარ ასადის ერთგული ჯარი სირიის ტერიტორიის 30%-ს თუ აკონტროლებს. იორდანიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე იგი გაქცეულმა და ოპოზიციის მხარეზე გადასულმა ჰიჯაბმა განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმმა კრახი განიცადა, როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური და მორალური თვალსაზრისით და მისი დამხობა გარდაუვალია. საუდის მეფე აბდულამ გახსნა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი და ის გამოვიდა მუსულმანური ერთიანობის მოწოდებით. ავსტრალიაში ამოქმედდება დეკემბერში ყველაზე მკაცრი კანონი მსოფლიოში თამბაქოს წინააღმდეგ. კერძოდ, ავსტრალიის უზენაესმა სასამართლომ 4 შაბათს დღეს მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც უკრძალავს თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიებს, რომ სიგარეტის კოლოფები იყოს ფერადი, გამოხატული იყოს მათი ლოგოები და იყოს, ასე ვთქვათ, ორიგინალური დიზაინი მათზე, რითაც მიმზიდველი ხდება მოწევა, ასე თვლის ავსტრალიის ხელისუფლება და ავსტრალიის უზენაეს სასამართლო. თუმცა თამბაქოს კომპანიები აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის დარღვევა ინტელექტუალური საკუთრებისა. სასამართლომ განაცხადა, რომ ის მიმდინარე წლების განმავლობაში გამოაქვეყნებს იმ მიზეზებს, რის გამოც მხარი დაუჭირა ამ კანონს. კანონი დეკემბერში უნდა ამოქმედდეს და ამ კანონის თანახმად ყველა სიგარეტის კოლოფი უნდა იყოს ერთი ფერის და მასზე აუცილებლად უნდა იყოს გაფრთხილება თამბაქოს მავნებლობის შესახებ. BBC-ს ხელმძღვანელი მარკ ტომსონი მალე გადადგომას აპირებს ამ პოსტიდან და ის ნიუ-იორკ ტაიმსს ჩაუდგება სათავეში. ტომსონი ერთდროულად დაიკავებს ნიუ-იორკ ტაიმსის პრეზიდენტის და აღმასრულებელი დირექტორის პოსტებს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ გავრცელა განცხადება დიდგორობის დღესასწაულის აღნიშვნის დეტალებზე, სადაც ხსნის იმას, რომ ეს არ იყო პარტიული ღონისძიება, რომ სამწუხაროდ ღონისძიების მასშტაბურობიდან და მასში მონაწილე პარტიული აქტივისტების და მოხალისეების რაოდენობიდან გამომდინარე, ღონისძიება, რომელიც პარტიას ჰქონდა დაგეგმილი თავის დროზე, არ დასრულდა და ერთ საათის განმავლობაში ჩვენი პარტიული ღონისძიება მიმდინარეობდა თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიების საჯარო კონცერტის პარალელურად. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა გუშინ ოლიმპიური ნაკრების წევრებს ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში, სადაც მან განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში იწყება ჩემი მთავარი ოცნების განხორციელებაო ახალი უმშვენიერეს ქალაქის ლაზიკის მშენებლობა, რომელიც იქნება ფოთის გაგრძელება მთავარი ეკონომიკური ცენტრი გარშემო მყოფი ადგილებისთვის. საინჟინო თვალსაზრისით აქ აშენდება ყველაზე გამართული ქართული პორტი, განაცხადა პრეზიდენტმა. ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბების ძალიან დიდი სურვილი აქვს, თუმცა ჩვენ თითოეულ ხმას დავიცავთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გუშინ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. მისივე თქმით, იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილება მოხდეს, აუცილებელია პროცესს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა გაუწიონ მონიტორინგი. პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად ამ დროისთვის ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია რეგისტრირებული, ესენია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, ანუ IRI და MDI, როგორც ბევრი იცნობს. ამასთან არჩევნებს 12 ადგილობრივი ორგანიზაციაც დააკვირდება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს 9 საათი და 5 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. Моди დასაწყისისთვის დავკავშირდეთ სამეგრელოს ზუგდიდს, ხეაშონიას, იქ საზოგადოებრივი საბჭო ჩამოყალიბდა, რომელიც სოციალურ საკითხებზე იმუშავებს, უფრო დაწურულებით ახლა თავად თეა გვეტყვის. დამშვიდობით.
მოგესალმებით. 11 წევრისგან შემდგარი მშეღოთა საბჭო მონიტორინგს გაუწევს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობას. აქვე შეიქმნა ორი კომისია, ეს არის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის და სოციალური საკითხთა კომისია. საზოგადოებრივი საბჭო ანგარიშვალდებულია საკრებულოს წინაშე და მშეღოთა საბჭოს მუშაობა უნდა იყოს აუცილებლად ღია და გამჭვირვალე. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მიმართოს მშეღოთა საბჭოს, რის შემდგომ მათი პრობლემების გადაწყვეტას უკვე საკრებულო უზრუნველყოფს. მშეღოთა საბჭო მხოლოდ 11 წევრით არ იქნება შემოფარგული, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს მშეღოთა საბჭოს მუშაობაში, შემოვიდეს ინიციატივით და ეს წინადადებებიც იქნება განხილული და მოწოდებული. მშეღოთა საბჭოს წინაშე განსაკუთრებით პრიორიტეტული არის დევნილები და სოციალურად დაუცველი ადამიანები. როგორც ვიცით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებობს სოციალურ საკითხთა კომისია და სწორედ მონაცემთა ბაზას მშეღოთა საბჭო სოციალური კომისიისგან აიღებს. როგორც ცნობილია, საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ თვითმმართველობებთან არსებული მშეღოთა საბჭოები არის შექმნილი, მათ შორის არის ზუგდიდში საბჭოები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის და ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა.
და როგორც აღვნიშნეთ, ერთი შეკითხვა მაქვს, რა უფლებამოსილება ექნება მშეღოთა საბჭოს, ანუ რა შეუძლია რომ გააკეთოს მე, რაი მიმართა მოქალაქე, მე რა ხდება?
მშეღოთა საბჭო, როგორც კი მიმართავს მოქალაქე მშეღოთა საბჭოს გარკვეული პრობლემით და საკითხი და განსაკუთრებით როგორც აღნიშნე არის აპრიორი დევნილები და სოციალურად დაუცველი ადამიანები, როგორც აღნიშნე საკრებულოში არსებობს სპეციალური თანხა დაახლოებით 100,000 ლარი, რითაც ეს მოქალაქეები, რომლებიც განსაკუთრებულ პრობლემებს დააყენებენ და მოითხოვენ თავიანთი იგივე საოპერაციო თანხები, მშეღოთა საბჭო არის მიზანშეწონილი, რომ დასვას ეს საკითხი საკრებულო წინაშე და შემდეგ საკრებულო გადაწყვეტს აი ამ საკითხს, ანუ შუამავლის როლს ასრულებს საკრებულოსა და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს შორის. როგორ უნდა იყოს საბჭოს სამოქმედო გეგმა, ამაზე ჯგუფის წევრებს ასოციაცია DEA სპეციალურ ტრენინგებს ჩაუტარებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მადონა ხარებავა რადიო ათინათან აცხადებს, რომ მოიწყობა სადისკუსიო შეხვედრები, სადაც მოქალაქეები განიხილავენ, თუ რა სახის სერვისები შეირდებათ მათ. მათ ადგილობრივი თვითმმართველობისგან მადონა ხარებავა ფიქრობს, რომ მშეღოთა საბჭოს ამოქმედები თვითმმართველობის მუშაობა მეტად ეფექტური იქნება. როგორც აღნიშნე, ასევე ამ პროექტში ჩართულია დემოკრატიული მართლობის პროგრამა და კოორდინირებას უწევს დემოკრატიული მართლობის პროგრამის კოორდინატორი ვახტანგ ჯავახაძე.
მადლობა თია. თია შონია გახლდათ ეს 9 საათი და 8 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი ახლა მოკლედ გეტყვით დღეს რას ვაპირებთ. ეს ვაპირებთ ხადია ჩვენს მომდენო 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება აფბას ლიდერი ნოდარ ჭიჭინაძე. აფბა არის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია და ისინი ატარებენ დღეს ბრიფინგს იმასთან დაკავშირებით, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში შესხებზე საპროცენტო განაკვეთები საქართველოში არაადეკვატურად მაღალიაო, ამბობენ რომ ევროპის ქვეყნებში არსებულ მაჩვენებელს, საშუალო მაჩვენებელს როჯერ აღემატება. რა მაჩვენებელზე ელაპარაკი, საიდან ვიცით რა თვარი არაადეკვატურად მაღალი, ამაზე ელაპარაკებ დაახლოებით ასე ნახევარ საათში და თქვენს თუ დაგვირეკავთ თქვენს აზრს გამოთქვამთ, იქნება გადასარევი 2988337 ტელეფონის ნომერი და Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების გვერდზე. გარდამჩა რამდენიმე ესეთ საინტერესო სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც ეჭვი არ მეპარება, რომ დაგაინტერესებთ კი. თანაწამყვანები შემოგვერთებიან, მე მგონი უკვე ერთი დაგვჭა მარტო რეზო, ისიც ხანდახან არ მოდის ხოლმე. ასე რომ დაუცოტავდით აგვისტოსთან ერთად, მაგრამ ნუ ეგრე არის საერთოდ, ეგეთია ზაფხული და უნდა შევეგუოთ ამას. ერთ-ერთი თანამგზავრი, რომელიც დავკარგეთ, არის დავით ჩიხლაძე, ის სოციალურ ქსელებზე გვესაუბრება ხოლმე ამ დროს, თუმცა ზაფხულთან არ არის მისი არ ყოფნა დაკავშირებული, ავად გახდა და ვერ მოვიდა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ Facebook-ზე არ ველაპარაკებთ. ოღონდ უფრო გლობალურად, სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა თავის როლი თამაშა ირანში ჯერ კიდევ 2009 წელს არჩევნების შემდგომ საპროტესტო გამოსვლებში. ამის მერე Facebook-ის აქტიურობაზე ლაპარაკობდნენ ტუნისში, ეგვიპტეში, მაგრამ არ არის Facebook-ი დაკავშირებული მხოლოდ რევოლუციებთან. ახლა ირანში 11 აგვისტოს დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ Facebook-მა ახალი ფუნქცია შეიძინა. ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება. ახლა მოსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჰანა ქავიანი მოამზადა ჩვენი რადიოს ირანული ბიუროს თანამშრომელმა და შემდეგ რახან ირანული ბიუროს მიერ მომზადებული სიუჟეტი უცვლელად არ შეგვიძლია რომ მოგაწოდოთ, ოქროპირ რუხაძემ დაამუშავა ეს ჩვენი მსმენელისთვის. აი მოისმინეთ.
ირანის ხელისუფლების მწარე დახსოვთ 2009 წლის გაკვეთილი, როცა Facebook-ის საპროტესტო მოძრაობისთვის ინფორმაციის გავრცელების მთავარი არაღად იქცა. იმდენად სახიფათო შეიქმნა Facebook-ი მოლების რეჟიმისთვის, რომ მას ტეირანი ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ წარმოებული უიარაღო ომის ნაწილად მიიჩნევს. 3 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, ირანში Facebook-ი კლავაც იფილტრება. მის მომხმარებელს უწევს მიმართოს სხვადასხვა შემოვლით გზებს, რათა Facebook-ზე მოხვდეს გასართობად თუ სხვა მიზნისთვისაც. ამ ეტაპზე 11 აგვისტოს შემდეგ Facebook-ი მართლაც სასიცოცხლო დანიშნულების იარაღად იქცა მათთვის, ვინც ცდილობს დახმარება გაუწიოს ირანის ჩრდილოეთში შაბათს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრების მსხვერპლს. მიწისძვრებს 300 ადამიანი შეეწირა, ათასობით ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ. ჟურნალისტებმა, რომლებიც ირანში მუშაობენ, Facebook-ში შექმნეს საგანგებო ჯგუფები. მასი წევრები ჩავიდნენ მიწისძვრის რეგიონში და იქიდან არცელებენ ინფორმაციას სოციალური ქსელის გზით. მეტიც, ჯგუფმა სახელწოდებით „მამრობითი უდრის მდედრობით“ ის Facebook-ში 140,000 ადამიანმა მოიწონა, მობილიზება გაუკეთა სისხლის დონორებს, რომლებიც ირანის სხვადასხვა არეალში არსებულ სისხლის გადასხმის სადგურებში მივიდნენ და დავენთი სისხლი ჩააბარეს. საქმე ისიცაა, რომ ახლა, როცა მაჰმადიანებს წმინდა თვე რამადანი უდგათ, ბევრი მორწმუნე მარხულობს, ყველგან სისხლის დეფიციტია. Facebook-ით გავრცელებული ცნობებით, ასეულობით ადამიანი მივიდა სისხლის გადასხმის სადგურებში უკვე კვირას და შუაღამემდე რიქში გაატარეს, რათა სისხლი ჩაებარებინათ. Facebook-ში შექმნილი კიდევ ერთი ჯგუფი ცდილობს გადარჩენილებს დაეხმაროს, ვისაც აქვს ადრინდელი მიწისძვრების დროს დაგროვილი გამოცდილება, სხვებს მოხალისეებს რჩევას აძლევს. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ფინანსურ დახმარებას უწევს კოორდინაციას, ესენი უმეტესად ირანს გარეთ მცხოვრები ადამიანები არიან. თუმცა მათ აქვს სირთულე, სანქციები. მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა ორშაბათს გამოაცხადა, რომ გარკვეული ფინანსური ტრანსაქციები შესაძლებელია ამერიკელთათვის, რომლებსაც სურთ დახმარების გაწევა ირანში მიწისძვრის მსხვერპლისთვის, არის იმის ნიშნები, რომ დაბრკოლების გადალახვა ადგილებზე შეუძლებელია. იტალიაში მცხოვრები უფლებადამცავი ამირ რაშიდი რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ეუბნება, რომ ადრე ირანში ფულის გადარიცხვა შესაძლებელი იყო, ახლა სანქციების გამო ეს აკრძალულია.
სანქციების გამო საჭირო ხდება ვინმეს მოძებნა, ვინც ირანში მიემგზავრება და მისთვის სოციალური ქსლით შეგროვებული ფულის გატანება. სანქციების გამო საბანკო გადარიცხვა შეუძლებელია. ამასთან ფულის წაღებაც ყველას არ სურს და ამას ისემატება, რომ ირანში უცხოური ვალუტის გადახურდაება იოლი არ არის.
ამ პრობლემის მიუხედავად Facebook-ის არაერთი ჯგუფი ფულის შეგროვებას მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად აგრძელებს საფრანგეთში, გერმანიაში, შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. ამას გარდა ჰუმანიტარული დახმარება და ფული გროვდება ირანშიც. ამირ რაშიდის საერთოდ ეს აქცია აფიქრებინებს, რომ ის ეწინააღმდეგება მოსაზრებას, თითქოს Facebook-ი მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სლაქტივიზმს, ზარმაც აქტიურობას უწყობდეს ხელს.
როცა პრობლემა არ არსებობს ან არაფერი ხდება განსაკუთრებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქსელი ვირტუალური შეხვედრებისა და გართობის ადგილია. მაგრამ ზოგჯერ, როგორც ახლა, მიწისძვრის შემდეგ, ის მნიშვნელოვანია და მას განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც თქვენ შემოგთავაზოთ. ოქროპირ რუხაძემ 9:14 წუთია და მოკლედ ამ დროს ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალურ ქსელზე, იმის და მიუხედავად არის დავით ჩიხლაძე აქ, არ არის აქ, მაინც
ჩვენ ის სულ ჩვენთან არის.
არა, სულ ჩვენთან არ არის, თემა არის სულ ჩვენთან. Facebook-ის. სხვა ჩვენს რადიო თავისუფლება ქვია ჩვენ გვერდს Facebook-ზე, შეგიძლიათ დაგვიმეგობროთ, თუ არ მოგინდებათ, არ დაგვიმეგობროთ, რატომ უნდა დაგვიმეგობროთ? იმიტომ რომ რაც ახალი საინტერესო გამოჩნდება ხოლმე ჩვენს ვებსაიტზე, აქედან ბმულებს გამოაგზავნით. მეტი ახლა პრინციპში განსაკუთრებული მიზეზი არ არის, ასევე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დააკომენტაროთ. თუმცა დამეგობრობის და მოწონების გარეშეც შეგიძლიათ ამის გაკეთება და სულ ამას ვიმეორებ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კარგი პრაქტიკაა.
ხო,
არაფერს არ გავალდებულებ, თუ არ მოგწონ, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, რომ რა არ იყო ეს ლამაზიო ან რაღაცა და გაქვთ ამის საშუალება.
ლამაზიო.
Ну 9:15 წუთი სრულდება, 10 წამი დარჩა, მოდი ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ დღეისთვის რა აქვთ დაგეგმილი ხალხს, რა უნდა მოხდეს საქართველოს შემდეგ გავაგრძელებთ.
დაგეგმილს რაც შეეხება უმრავლესობა პოლიტიკოსების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებია. სახელმწიფო კანცელარიასთან დღეს დილით კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა მართავს აქციას კახეთში სტიქი დაზარებულთა დასახმარებლად. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე წალენჯიხის რაიონის სოფელ ლიაში მაჟორიტარ კანდიდატს წარადგენს. დავით გამყრელიძე დღეს ზუგდიდში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვდება ახალგაზრდებს C ჰეპატიტის ეპიდემიის საფრთხეებზე ილაპარაკებენ, ასე დაგეგმილი. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ინგა გრიგოლია პრესკონფერენციას გამართავს ზოგადად მიმდინარე პოლიტიკის შესახებ. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი პარტიის ეკონომიკურ და ჯანდაცვის პროგრამის პრეზენტაციას გეგმავს დღეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი ადვოკატი არჩილ კაიკაციშვილი მართავს ბრიფინგს ასეთ თემაზე: უნდობლობა გიგაბოკერიას მიკერძოებულ უწყებათა შორის კომისიას, რომელიც მხარეა და უარს ამბობს პოლიტიკური გათავისუფლების საქმის განხილვაზე. ასეთი წელი
ყველაფერი გასაგები არის უკვე და რაღაც იტყვიან ბრიფინგზე
და დავასრულეთ ხო პრესკონფერენცია და დღეს სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის ხდომა დაგეგმილი დღის მეორე ნახევარში. ასევე გეტყვით, რომ დღეს მის საქართველო 2012 ფინალისტების წარდგენის ცერემონია გამართება ტოიოტა ცენტრში.
მადლობა ნინო, აგრძელებთ გადაცემას. 9:16. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტს ცვლილება შეიტანოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და საშუალება მისცეს მესაკუთრეს სასამართლოში გაასაჩივროს მის ქონებაზე დადებული ყადაღა. მსგავსი ეს განცხადება სახალხო დამცველმა გუშინ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. ამ განცხადების მიხედვით უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ომბუდსმენს მიმართა არაერთმა პირმა, რომელთა მტკიცებითაც საგამოძიებო ორგანოების მიერ მათი ქონების ან საბანკო ანგარიშების დაყადაღებით უკანონოდ შეიზღუდა მათი საკუთრების უფლება. რაზეა ლაპარაკი, ზოგადად რატო ითხოვს სახალხო დამცველი კანონში ცვლილების შეტანას და რას ფიქრობენ მის ამ ინიციატივაზე იურისტები? ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
გარდა იმისა, რომ ომბუდსმენის ოფისს საჩივრებით მიმართეს მოქალაქეებმა, გიორგი ტუღუშმა საკუთარი ინიციატივითაც შეისწავლა საზოგადოებისათვის ცნობილი რამდენიმე საქმე, მათ შორის გლობალ კონსალტინგისა და სტუდია მაესტროს საკუთრებაში არსებული სატელიტური ანტენების, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებული საქმეები. სახალხო დამცველის თვალსაჩინოში მოხდა კონსერვატიული პარტიის წევრის გიგა ბუკიას დაჯარიმება და საცხოვრებელი სახლის დაყადაღება.
არ გასაჩვენებ სხვა თემა, ვერ გავასაჩვენებ. გადაღა და აუქციონი გრძელდება ზოგადად, ეს ამათი პრინციპია, თუნდაც 100%-იანი ყველანაირად სასამართლო გაგამართლოს ბოლოშიც კი ასრულება, როგორც კი გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გადაღის გასაჩვენება საერთოდ არ არის, ასეთი ფორმატი არ არსებობს.
სწორედ ამგვარი გარემოება მიაჩნია სახალხო დამცველს საკუთრების უფლების შელახვად. მეტიც გიორგი ტუღუში 14 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნივთების, ასევე საბანკო ანგარიშების დაყადაღება შეეხებოდა იმ პირთა ქონებას, რომლებიც სისხლის სამართალ წარმოებისას მხარეს არ წარმოადგენდნენ, ანუ არ იყვნენ ბრალდებულნი. ციტატა მიმართვიდან.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ყადაღის გასაჩივრების უფლებას მხოლოდ მხარეს ანიჭებს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობის მიერ საკითხის დაურეგულირებლობა, ის რომ მესაკუთრე ვერ ასაჩივრებს საკუთარ ქონებაზე დადებულ ყადაღას, იწვევს საქართველოს კონსტიტუციის 42 სამართლიანი სასამართლო უფლება და 21 საკუთრების უფლება მუხლების დარღვევას.
სახალხო დამცველის მოთხოვნას დადებითად აფასებს ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე, რომელიც გიორგი ტუღუშის მიერ შესწავლილ საქმეებში დაზარალებულთა ინტერესებს იცავდა. თუმცა ადვოკატი იმასაც ამბობს, რომ მხოლოდ კანონში არსებული ხარვეზის შევსებით ვითარება ვერ გამოსწორდება.
როდესაც პროკურატურას უნდა რომ დაარღვიოს კანონი, ის მაინც არღვევს. განუშევაც იმის და კანონის ნორმა არის თუ არა. პრობლემა არის ის, რომ პროკურატურა ყადაღასადებდა გლობალის და მაესტროს ქონებას მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული ამ საქმეებში საერთოდ არ არსებობს. და როდესაც ბრალდებული არ არსებობს, მაშინ ყადაღის გამოყენება საერთოდ არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე ერთია, რომ ხარვეზიანია კანონი და როდესაც კანონი ხარვეზიანია, მისი შეუსება კარგი რამეა, მაგრამ მეორეა, რომ როდესაც კანონი ხარვეზიანია არ არის, პროკურატურა კანონის ნორმას მაინც არ აქვს ყურადღებას და არ ღვას ისე, თითქოს კანონის ნორმა საერთოდ არ არსებულიყო.
ეს იყო ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. სახალხო დამცველი კი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში სათანადო ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში შეიქმნება ეფექტიანი საშუალება მესაკუთრის მიერ საკუთარი უფლების სასამართლოში დასაცავად. ანუ მესაკუთრეს საშუალება ექნება მის ქონებაზე სამართალდამცავი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე ადაღის გამოყენებისას მიმართოს სასამართლოს. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელობასაც დაუკავშირდა. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები დაკავებულები არიან და რომ კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებენ.
შიმშერ ეხვეშული გახლდათ, ეს 9 საათი და 20 წუთია, ვაგრძელებთ გააცემას. ნინო, ვიდრე რამე სხვა სიუჟეტს გავუშვებდი, იქნება გვითხრა ამინდის ფრონტზე.
ხო, ახლა მაგას ვუყურებდი. უმეტეს ადგილას არის ხანმოკლეწურმე ელჭექით, ნავარაუდევი.
წარნიშნავს,
რომ ძალიან აგრილდება, მაგრამ მაინც. თავიდან გეტყვით, რომ უნალეკო ამინდი ცვალებადი რუბლიანობა არის ნავარაუდევი სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში, ყველა დანარჩენ ქალაქში, რასაც ჩამოვთვლი, ხან მოკლე წვიმა ელჭექით, დღის უმეტესი ნაწილი მზიანი იქნება. ბათუმში 28 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 27, ფოთში ასევე 27 გრადუსი, ცოტა შვება არის შაბიზღვისპირეთისთვის, ძალიან ცხელოდა იქ, როგორც ვიცი, შეწუხებული იყო ხალხი. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში 23, ზუგდიდში 28 გრადუსი, ამბროლაურში 30 გრადუსი, ახალციხეში 30, გორში 35, ცხინვალში 33 გრადუსი, სიღნაღში 14 გრადუსი, რუსთავში და თელავში 36 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გუდაურში 24, ბაკურიანში 27 გრადუსი. თბილისში დღეს პლუს 16 გრადუსია.
Ну, როგორც ყოველთვის დაახლოებით ისე, ხო? როგორც ყოველთვის ისე, მაგრამ როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მეთქი, დიდადაც არ შეცვლილა ამინდი. კარგი. აქტერებს გააცემას 9 საათი და 22 წუთია.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კუშინ გავრცელდა განცხადება, რომ ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი, რომელსაც პოლიტიკური ხასიათის სკანდალი უკავშირდება, განაგრძობს სიმართლისთვის ბრძოლას ლონდონში ბრიტანელი ადვოკატების დახმარებით. ის ამბობს, რომ ეცდება 28 ივლისს ოლიმპიადაზე განცდილი მარცხი გაასაჩივროს და უსამართლო მსაჯობისთვის პასუხი მოითხოვოს, თუმცა სხვა საკითხია რამდენად გამართლებული ასეთი მცდელობა ამდენი ხნის შემდეგ და მით უმეტეს როცა საქმე ძიუდოს ეხება, ლელა კუნჯული ას მოუსმინეთ.
ჩამოვედი ლონდონში და ვიწყებ ლეგალურ პროცედურებს, წერს ოლიმპიელი ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი 13 აგვისტოს გვიან ღამით გავრცელებულ განცხადებაში და იქვე აღნიშნავს, რომ ის როგორც არა ჯანსაღი ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი მსხვერპლი საერთაშორისო სასამართლომდე აპირებს მისვლას. იგულისხმება თუ არა ამ შემთხვევაში შვეიცარიაში მოქმედი სპორტის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლო. მართალია ეს საკითხი ვერ დააკონკრეტა, მაგრამ 14 აგვისტოს შემდგარი სატელეფონო საუბრის დროს ჯერ ისევ ლონდონში მყოფმა ბეთქილ შუკვანმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ მარტისთვის ბრძოლას ის წმინდა სპორტული ხაზით აპირებს.
მიზანი ის არის, რომ აი რაც მოხდა ჩემთან მემართებაში, ჭიდაობაზე, რაც ასახავს ის, რომ არასწორი რაღაცა მოხდა, აი მაგითო ჩამოვედი აქ, რომ ის სიმართლე რაც არის, ეგ დავამტკიცო. მსაჯობას რაც შეეხება, არასწორი მსაჯობა რაც იყო მაგაზე და კიდე ისიც თქვი, რომ აი რაც მოხდა აქ, რომ აი როგორც გავიკეცი თუ რაც თქვია რა, ეს ყველაფერი მოუყევი. დავიქირავე ადვოკატები და ყველაფერს გააშუქებენ როგორც იქნება ახლო მომავალში.
გაქცევაში ბეთკილში უკვე გულისხმობს იმას, რომ ოლიმპიური სოფლიდან ის ივლისის ბოლოს ჩუმად გამოიპარა, საქართველოში მეგობრის დახმარებით დროზე ადრე დაბრუნდა და ამ ყველაფრის მიზეზად დაასახელა პოლიტიკური ზეწოლა, რაც მისი თქმით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძელაშვილისა და მისი მეგობრის საქართველოს ტყვიის როლის ფედერაციის პრეზიდენტის გია უდესიანის მხრიდან მოდიოდა. ძიუდოისტის შუკვანი აცხადებს, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ლანძღვა გინება და მუქარა ყველაფერი იმის ბრალი იყო, რომ გამარჯვების მიძღვნას ის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნებისთვის აპირებდა. 14 აგვისტოს სატელეფონო ინტერვიუში შუკვანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქართულმა დელეგაციამ მისი წაგება სწორედ პოლიტიკური მიზნების გამო შეგნებულად აღარ გააპროტესტა. ამ საკითხთან დაკავშირებით 14 აგვისტოს რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად ვერაფრით მოიპოვა კომენტარი, იქნებოდა ეს ოლიმპიური კომიტეტი თუ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, თუმცა როგორც მანამდე სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა მინისტრის მოადგილემ დავით ნამგალაურმა, შუკვანი საკითხის განზრახ პოლიტიზირებას ცდილობს და რომ მისი მარცხის შემთხვევაში გასასაჩივრებელი მართლაც არაფერი ყოფილა. ძიუდოში პროტესტის მომენტალურად გამოხატვის პრაქტიკა არ არსებობს, უთხრა 14 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯმა ვლადიმერ ნუცუბიძემ, რომლის განმარტებითაც, როცა მსაჯები ცუდი მსაჯობისთვის ისჯებიან, ეს როგორც წესი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება, ანუ სწორედ იმ კომისიისა, რომელმაც ადგილზე განიხილა შუკვანისა და მისი ფრანგი მეტოქის ორთაბრძოლის დეტალები. ვლადიმერ ნუცუბიძეს ეჭვი ეპარება, რომ შუკვანი თავისი სიმართლის დამტკიცებას შეძლებს, მით უმეტეს რომ ძიუდოს სამყაროში არ არსებობს სასამართლოში ჩივილის პრეცედენტი. რაც შეეხება ბეთქილ შუკვანის 28 ივლისის შერკინებასა და მის მარცხს, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვლადიმერ ნუცუბიძე მსაჯების შეცდომას არ გამორიცხავს, მაგრამ ამბობს იმასაც, რომ შედეგს არაფერი შეცვლიდა.
მეტად კეთილგანწყობილი რო ყოფილიყო მსაჯი, ალბათ უფრო უკეთესი შეფასებები ექნებოდა შუკვანის კრებებს, ორ კრებაზე არის საუბარი. მაგრამ სავარაუდოდ ისეთ შედეგი დამთავრდა შეხვედრა, რომ ეს შედეგი საერთო შედეგზე გავლენას ვერ იქონიებდა. იმიტომ რომ ეს დამთავრდა კდება იპოლით, რომელიც უფრო აღემატება აიმ შეფასებებს, რომლებიც იქ ნაჩვენები იყო.
იმაში რომ შუკვანი სიმართლეს მიაღწევს, ეჭვი ეპარება სპორტული სფეროს პროფესიონალთა უმრავლესობას. ისინი თვლიან, რომ ყველაზე ბევრი, რასაც სპორტსმენმა შეიძლება მიაღწიოს, ვიღაც ვიღაცეების დასჯა იქნება.
ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს ვაკრძალებთ გადაცემას 9 საათი და 26 წუთია. და გადაცემის დანარჩენ ნაწილს ძირითადად ეკონომიკაზე, ფინანსებზე, ბიზნესზე ამაზე ლაპარაკეთ დავუთმობთ, რატო ჩამოთვალე ასეთი ინტონაცია.
თუმცა ჩვენ კარგად ერკვევი.
არა, ხანისე გააჩნია. ცოტა ხანში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ არის თუ არა, რამდენად მაღალია ან არ არის მაღალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში წესხები,
წესხებზე პროცენტი.
ანუ ეს დავილაპარაკებთ ხთავად, ახალგაზრდა ფინანსისტებს მიაჩნიათ, რომ ძალიან მაღალია საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს 8-ჯერ აღემატებაო, მაგრამ ნუ ამაზე ცოტა ხანში. ხო, რეზო საყევარიშვილს გადავცემ სიტყვას და ის რაზე გელაპარაკებოთ, ჯერ არ ვიცი, ახლა დავიგებთ ერთად.
დილამშვიდობის ნინო, ნიკო, მოდი მართლა ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე, ფინანსებზე და ასე შემდეგ ყველაფერზე, რაც ნელ-ნელა პოვებს ასახვას არჩევნებში მონაწილე პარტიების წინასაარჩევნო დაპირებებში. სულ უფრო და უფრო მეტი პარტია გვიმხელს იმ დეტალებს, რას გის გაკეთება საპირებს
ხელისუფლებაში
მოსვლის შემთხვევაში, ხო, ან არ დაფინანსებას, ან მესაკუთრის ფორმის ცვლილებას და ასე შემდეგ. მილიარდებიანი დაპირებების შემდეგ, რომელიც უხვად გასცეს უკვე ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ, მარათონში ჩაერთო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობას, რომელმაც სხვათა შორის ორიგინალური იდეა გამოთქვა, მსგავსი სხვაჯერ არ უთქვა ყოველ შემთხვევაში, მათ თქვეს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მოახდენენ თელასის და ენერგოპროს უკან გამოსყიდვას, ანუ ისინი სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნდება და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება ხელახალი გადაანგარიშება იმ ტარიფების, ახალ ტარიფიკაციის ახალი ათვლა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობას მოუწევს კომუნალური სერვისებით სარგებლობის საფასურის გადახდა. საგულისხმოა, რომ ეს პრინციპში პირველი პრეცედენტია, როდესაც პოლიტიკური პარტია ნაციონალიზაციის იდეით გამოდის, ამა თუ იმ აქტივების თუ არ ჩავთვლით ლეიბორისტული პარტიის მუდმივ დაპირებას, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ისინი გადასინჯავენ ყველა იმ საპრივატიზებელ თუ მსგავს ტიპის გარიგებას, რომლითაც ესა თუ ის ყოფილი სახელმწიფო აქტივი, ამა თუ იმ ინვესტორის ხელში გადავიდა. საგულისხმოა გუშინ პარტიებმა კიდევ ერთხელ რამდენიმე პარტიამ მოაწყო ასეთი შეხვედრები სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ შორის პედაგოგებთან, სადაც იგივე ქრისტიან დემოკრატებმა თქვეს, რომ 900 ლარამდე მოახდენენ პედაგოგის ხელფასების გაზრდას. მაგალითად ნათქვამი იყო ასევე ის, რომ ექიმთა კვალიფიკაციის შესაბამისად მოხდება მათი ხელფასების განსაზღვრა და ასე შემდეგ. ითქვა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს 10 მილიარდამდე ერთი წლის განმავლობაში, რაც ასევე ჯერჯერობით გაუცნობიერებელია საიდან უნდა მოვიდეს ამ ხელბაზრ, და ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტად ჯება, რომ საარჩევნო კამპანია ნელ-ნელა ესხში შედის და ნელ-ნელა უფრო ესხში შედიან პოლიტიკოსების, პარტიათა ლიდერებიც. ბევრი მილიონით და მილიარდით მოახდინონ ჟონგლიორობა. ეს კვირა უკვე შეიმჩნევა, რომ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით გააქტიურებულია. არჩევნების მოახლოების კვალობაზე მსგავსი დაპირებები კიდევ უფრო ბევრი გაიცემა ალბათ.
ის უფრო ეფექტიანი იყო, ვიღაცამ რომ მოიფიქროს 10000-ის დახარჯვა მაქსიმალურად ეფექტიანად, ისე რომ აი
მე ვფიქრობდი, ხო, ეს ყველაფერი ხომ გათვლილია იმაზე, რომ რაღაც ეფექტი მოახდინო ამ მრჩეველზე, და საინტერესოა რამდენად აქვს ამას მართლაც ეფექტი, ამას ვინ გაზომავს?
ხო, საინტერესოა ვინ ზომავს, მე ერთმანეთს აღარენდობიან ხოლმე სხვადასხვა საზომები
ტრადიციულად, როგორც
რომ მაგრამ ახლა ნესე ამდენი ციფრი და ეს არის თანხის დასახელება, ალბათ არის რაღაც,
თუმცა თავისთავად ალბათ გარკვეული წრეებისთვის, საზოგადოებისთვის, ბევრისთვის სასიამოვნო მოსასმენია, რომ ხელფასი გაეზრდება ერთი მხრივ და კომუნალური გადასახადები შეუმცირდება მეორე მხრივ. ეს ისეთი თემებია, რომელიც
მოსასმენია, მაგრამ ამრჩევლის ვალი ალბათ რაღაც მაღალფარდოვნად გამომივა ეხლა და გავჩერდა ჯობია. ის არის, რომ აწონ დაწონოს, ხო? რაღაც უთა მათემატიკა ყველამ ვიცით.
შემოდგომაზე ითვლიან, დავითვლით ოქტომბერში.
დიდი მადლობა რეზო, ძალიან შორსაც არ წახვიდე, იმიტომ რომ მაინც უნდა ველაპარაკოთ მიკროსაფინანსო სესხებზე და დაგვიგდე ყური და თუ რაღაცა შემოგვაშველებ, ან რაღაც თუ ვიტყვი ისაც, რაც არ არის მართალი. დაგუჭერე მხარი. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9:30 ახლა ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გეტყვით, შემდეგ გავაგრძელებთ.
დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. პენტაგონი აცხადებს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი უბრალოდ, რომ პენტაგონი სერიოზულად არ განიხილავს ამეთაბზე სირიაში არასაფრენი ზონის დაწესებას. მის ეს კომენტარი ვაშინგტონში გაკეთდა იმ ფონზე, როდესაც სირიაში სამთავრობო ძალები ინტენსიურად ახორციელებენ საჰაერო თავდასხმებს მეამბოხეთა პოზიციებზე. პანეტამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უფრო კონცენტრირებულია სირიაში არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის შესანახი ადგილების დაცულობაზე, ვიდრე არასაფრენი ზონის გამოცხადების საკითხზე დღესდღეობით. საუდის მეფე აბდულამ გახსნა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომელიც რიადში გაიხსნა მოწოდებით ისლამ მუსულმანური ერთიანობისკენ. დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ დღეს ავსტრალიის უზენაესმა სასამართლომ დაუჭირა მხარი კანონს და არ დაკმაყოფილა სარჩელი თამბაქოს წარმოებელთა. კანონი კი შეეხება იმას, რომ თამბაქოს კომპანიებს აეკრძალებათ ავსტრალიაში დეკემბრიდან სიგარეტის კოლოფებზე თავიანთი ლოგოების დატანა, ორიგინალური დიზაინით გაფორმება ამ კოლოფების, იმისათვის რომ მოწევა ნაკლებად მიმზიდველი გახდეს ადამიანებისთვის, და დეკემბრიდან მოყოლებული ყველა სიგარეტის კოლოფე ავსტრალიაში იქნება ერთი ფერის და მასზე სავალდებულო იქნება მხოლოდ გამაფრთხილებელი ინფორმაციის დატანა, რომ ნიკოტინი მავნებელია ჯანმრთელობისთვის. BBC-ს ამჟამინდელი ხელმძღვანელი New York Times ჩაუდგება სათავეში, ნოემბრიდან მოხდება ეს, და მარკ ტომსონი იქნება New York Times-ის როგორც პრეზიდენტი, ასევე აღმასრულებელი დირექტორი. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. ფინანსთა და უკვეყოფილი მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე ახალ თანამდებობაზე დღეს უნდა წარადგინონ. ვანომერაბიშვილმა 13 აგვისტოს გურიაში თქვა, რომ გვინდაძე საინტერესო სამსახურს უმზადებენ და ორ დღეში გახდება ცნობილიო და აგერ გავიდა ორი დღე, ნახოთ რა თანამდებობაზე წარადგენენ მას. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ გავრცელა განცხადება, განმარტებითი განცხადება დიდგორობის დღესასწაულის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. იყო კრიტიკა ამის შემდეგ, რომ ეს იყო პარტიული ღონისძიება, ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს საპირისპიროს. ირაკლი ალასანია შეხვდა დიპ კორპუსს და ილაპარაკა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია დაკვირვების არჩევნებზე მონიტორინგის პროცესი წარიმართოს სათანადოდ. ასევე გავრცელდა ცესკოს მიერ ინფორმაცია, რომ პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვებისთვის ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ დროისთვის რეგისტრირებული. ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი და კიდევ 12 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ასევე CESCOM გავრცელა გუშინ განცხადება, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის და მედიის წარმომადგენლებმა მიმართეს საოლქო საარჩევნო კომისიებს ინფორმაციის მისაღებად საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრობის კანდიდატთა შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია, წერს CESCOM, მოიცავს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას და საოლქო საარჩევნო კომისიას მისი გაცემა ეკრძალება შესაბამისი პირის თანხმობის გარეშეო. მოთხოვნის შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისია შეუძლია გასცეს სია, სადაც მოცემულია წევრობის კანდიდატთა მხოლოდ სახელი და გვარიო, აცხადებს CESCOM.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგდელებთ გადაცემას 9:35 წუთია. მოდი ერთ სიუჟეტი მოისმინოთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ და გამომშალთა სიებს შეეხება და შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად გადაცემას. მოკლედ, ქუთაისში გამომშალთა სიები წინ არჩევნებთან შედარებით არის 3000 კაცით გაზრდილი და ზოგი არენდობა ახალ გაზრდილ სიეს, ზოგი ხსნის თუ რატო არის გაზრდილი. ახლა ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ამომრჩეველთა რაოდენობა ქუთაისში წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებზე 173,654 ადამიანს შეადგენს, რაც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემებთან შედარებით 3000 ადამიანით მეტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, პირველ აგვისტოს CESCOM-ის მიერ გამოქვეყნებული სიებით ნათელი გახდა, რომ ქუთაისში ორი წლის განმავლობაში ამომრჩეველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი. ჯიქიას აზრით, ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მხრიდან ვერანაირი დასაბუთება ვერ მოხდა თუ რამ განაპირობა სიების ასეთი რაოდენობით ზრდა. მათ მიერ დასახელებული მიზეზი საიეს პროგრამების ხელმძღვანელ ნოდარ ჯიქიას არამყარ არგუმენტად მიაჩნია და აცხადებს, რომ მიგრაციის შედეგად სიებს პირიქით კლება უნდა განეცადა.
ეს სამეთას საცენმატება რაც განიცადა 2018 საარჩევნო ოლქის ამომრჩეველთა რაოდენობა ეს ორი წლიდან იმაში როცა აბსოლუტურად ჯერჯერობით რო თქვა თუ ახლა მთელი პარლამენტი გადმოვიდა აპარატი და ამის საფუძველზე აიზარდა ჯერ არ გადმოსულა ხოლმე ყველა ხომ ამომრჩეველი არა მაშინ უნდა მოხდარიყო რაღაცა დემოგრაფიული დიდი
იმერეთის ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ხელმძღვანელის ივანე კაპანაძის განმარტებით, სიების რაოდენობის გაზრდაზე გავლენა იმ ადამიანებმა მოახდინეს, რომლებსაც 18 წელი შეუსრულდათ და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიენიჭათ.
სიებმა განიცადათ ცვლილება იმაში, რომ 18 წლის შესრულდა პიროვნებები და ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, ეს დიდი ბალანსი, ეს ბალანსი ამან არ გამოიჩინა.
იმერეთის ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მთავარი სპეციალისტის შორენა ლუტიძის განცხადებით, მიმდინარე წელს კარდაკარის პროგრამა ხარვეზების გარეშე ჩატარდა.
საკმაოდ რთული პროცედურები ჰქონდათ ამ თითოეულ რეგისტრატორებს ჩასატარებელი იყო სტატუსების შემოწმება უნდა დაეწერა სამი კოდი იყო სადაც იწერებოდა განცხადება გარდაიცვალა არის საზღვარგარეთ და პიროვნება დაუდგენელი. ჩვენ ვახდენით თითოეულ რეგისტრატორზე ჰქონდა ასეთი რეჟიმი მუშაობის პროცესში რომ 10 დღის განმავლობაში ჰქონდა ფიქი ეს რეგისტრატორები უბნების მიხედვით ჰქონდა ქუთაისში არის 106 უბანი და გრაფიკის მიხედვით ჰქონდა გაწერილი.
ამომრჩეველთა გაზრდილ რაოდენობაზე საუბრობს პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი გოგი წულაია. მისი აზრით ხელისუფლება ამით არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება.
იმის ვაგიროთ რომ სიები დაეწმინდათ და მაგა დაეყოლათ ნორმალურ მდგომარეობამ და პირიქით მატება გაუკეთეთ. მე შემიძლია დიქტატურა. როდესაც მოხდა ვალდების რევოლუცია, მიშა სააკაშვილის და ინდოეთის ხელისუფლებას, მათ შორის ჩემთან სამწუხაროდ მეც იქ ვიყავი. ეშინოდა შევარნაძის სიებით თავისი პრეზიდენტობის არჩევნები და მერე საპარლამენტო არჩევნები და აზუსტა გადაამოწვა სიები და მაშინდელი არჩევნები ჩატარდა 110,000 ამომრჩეველი ნაჩვენები იყო რომ ქუთაისში არის 110,000 ამომრჩეველი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები დამკვირვებლებს მოუწოდებენ ზეწოლა მოახდინონ ხელისუფლებაზე, რათა არ მოხდეს გაზრდილი სიებით არჩევნების გაყალბება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგზერდ გადაცემას 9:38 წუთია, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნოდარ ჭეჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მორწანე.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ლაპარაკობთ აი რაზე. დღეს ატარებს ეს ორგანიზაცია Briefix და ლაპარაკონ იმაზე, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში სესხებზე არაადეკვატურად მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია, ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს 8ჯერ აღემატებაო. მოდი დავიწყოთ თავიდან, რაზე ლაპარაკი, რა სესხებზე ლაპარაკობთ?
მოგახსენებთ, ეს კვლევა ახლახანს ჩაატარა ჩვენმა ასოციაციამ და მიღებული შედეგები გვს უშო გავაცნოთ საზოგადოებას. კვლევა ძირითადად ეხება სწორედ საპროცენტო განაკვეთებს, ანუ რა ფასად უწევს საზოგადოებას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან სესხების აღება.
რა ორგანიზაციები? მსმენელს დიდმა წმა არის რა არის მიკროსაფინანსო?
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არის შესაბამის კანონით განსაზღვრული ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც ბანკისგან განსხვავებით მას არ აქვს დეპოზიტების მიღების უფლება, თუმცა აქვს სესხების გაცემის უფლება. გულისხმობ მიკროსესხებს, ეს არის მაქსიმუმ 50,000 ლარის ოდენობით ერთი სესხი, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ესინი ბაზარზე გამოჩნდნენ 2006 წლიდან და დღეს უკვე მათი რაოდენობა 63-მდე არის გაზრდილი, 63 ორგანიზაცია არის დღევანდელ ბაზარზე.
რა განსხვავება მათსა და ბანკს შორის მომხმარებლის თვალსაზრისით? ანუ რას ვამბობ? განსხვავებული რატომ მივიდიო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და არა თქვა ბანკში?
მოგახსენებთ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ, პროცედურულად გაცილებით მარტივია სესხის აღება, ვიდრე ბანკში. გარდა ამისა,
მეტრისკზე მიდის?
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მეტრისკზე მიდის იმდენად, რამდენადაც განაკვეთებიც მასთან ამ ორგანიზაციებში ბანკებთან შედარებით დაახლოებით 2ჯერ და 3ჯერ მაღალია. და აქ ძირითადად მისი კლიენტები არიან ისეთი ირები, ასე ვთქვათ, ვისაც ბანკთან ურთიერთობა აქვს ან გაფუჭებული, ან არა აქვს შესაძლებლობა ბანკიდან აიღოს კრედიტი და ასე ვთქვათ, იძულებულია
მეტროებში და ავტობუსებში ბევრი განშეხვედრები მსგავსი ორგანიზაციების რეკლამას
გამო. კი, ანუ მე ჩვენ ამ კვლევაში დიდი ყურადღება არის დათმობილი სწორედ იმ ტენდენციაზე, რაც ამ ბაზარზეა, თუ 2006 წლიდან დღემდე როგორ გაიზარდა ეს სექტორი და თუნდაც 2008 წელს, როდესაც ფინანსური კრიზისი და ომი იყო, პლუს ჩვენს ქვეყანაში ომი დაემატა, ამ ფაქტორს, ეს იყო ლამის ერთადერთი სფერო, რომელიც იზრდებოდა და საკმაოდ სწრაფი ტემპებით. მოგახსენებთ, 2000 მე მაქვს აქ წამოღებული სტატისტიკა, 2006 წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მთლიანი აქტივები იყო 2.6 მილიონი ლარი, 2010 წელს უკვე 260 მილიონი ლარი, ხოლო 2012 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს არის უკვე 494 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ამას თავისი მიზეზები აქვს, რის გამოც მოხდა ამ სექტორის ასე სწრაფი ზრდა. ჩვენ კვლევაში გამოვყავით ორი ძირითადი ფაქტორი. ეს იყო 2008 წლის ფინანსური და კრიზისის შემდეგ და საომარი მოქმედებების შემდეგ ბანკებმა საგრძნობლად შეამცირეს დაკრედიტება ეკონომიკის და თუ დავუშვათ 2008 წლამდე ტელეფონის საშუალებითაც შესაძლებელი იყო ბანკში სესხის აღება, 2008 წლიდან ეს პროცედურები საკმაოდ გამკაცრდა, იგივე მოთხოვნები კლიენტების მიმართ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უკვე მანამდე არსებული სესხებლები ბანკისა, მათი დიდი ნაწილი გასაგები მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, პრობლემურ გადამხდელებად იქცა, გადახდა კრედიტის დაბრუნების პრობლემა შეექმნა, რის გამოც ისინი ასე ვთქვათ შავსი, ეგრეთ წოდებულ შავსიაში მოხვდნენ და ბანკთან შემდგომი ურთიერთობის საშუალება დაკარგეს. ამან გამოიწვია ის, რომ მიკროსაფინანსო სექტორზე ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა, ვინაიდან სხვა ალტერნატიული რესურსი ფაქტობრივად ქვეყანაში არ არსებობს, ფინანსური ბაზრის განვითარების დონე დაბალია, აქედან გამომდინარე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი გახდა ლამის ერთადერთი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო უკვე მოსახლეობის ძალიან დიდ
ნაწილს. ამას არ მოყვათ კონკურენცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ საპროცენტო მაჩვენებელი არის მაღალი. ეს იმის და მიუხედავად, რომ 63-აო თქვენ
63 კომპანია არის.
ანუ
არა, ვერ ვიტყვი, რომ კონკურენციის ხარისხი არის დაბალი ამ სფეროში, პირიქით.
ფასზე რატო არ ასახა თქვენ იყო?
გეტყვით, ანუ ამ შემთხვევაში კონკურენციის თვალსაზრისით შეგვიძლია ვისაუბროთ არა თვითონ სექტორის შიგნით არსებულ კონკურენციაზე, არამედ ზოგადად ფინანსურ ბაზარზე არსებულ კონკურენციაში. დღეს რომ განვიხილოთ სიტუაცია, ფინანსური რესურსის მოძიება ფაქტობრივად შეიძლება მხოლოდ ორ ინსტიტუტში, ეს არის ბანკი და ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. სხვა ალტერნატიული წყაროები ფაქტობრივად არ არსებობს საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ ხსენებული მიზეზების გამო, რომელზეც წეგან იყო საუბარი, საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი აღმოჩნდა იმ რეალობის წინაშე, რომ ბანკთან მას უკვე აღარ შეეძლო ურთიერთობის გაგრძელება და ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში კრედიტის აღება, ისინი აღმოჩნდნენ მხოლოდ ერთადერთი ალტერნატივის წინაშე, ეს იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში კრედიტის აღება. ვინაიდან თვითონ დარკს არ გააჩნია კონკურენტი ამ და ის სხვა ფაქტორები, რომელიც მე ვახსენე, ფინანსური ბაზრის განვითარების დაბალი დონე და ასე შემდეგ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ მათ ქონდეთ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, ვინაიდან მოთხოვნა, როგორც აღნიშნე, პერმანენტულად იზრდება მათ პროდუქციაზე, ასე ვთქვათ.
ფინალ შევახსენებ ნოდარ ჯიჯინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი დაგვირეკეთ და თქვენი ისიც გითხარით, თუ ქონიათ შეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, შეხი თუ გამოგიტანიათ, დაგიბრუნებიათ, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? 2988 327. ნინო, შენც გინდა რომ
ბანკებთან ვისაც გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ისინი მიმართავენო და უფრო იოლია სესხის აღებაო, თუმცა როგორ იცავს თავს იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, თუ კი ასევე უპასუხისგებლოთ?
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
პასუხისგებლად როგორ ვერ შედგებს? შესაძლოა ძალიანაც პასუხისგებლიანი
იყოს. ასე ვთქვათ, საკმაოდ ყარი გარანტიით იზღვევენ თავს და მათი დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სალომბარდო საქმიანობას ეწევა, ანუ კონკრეტული ყარი გარანტიის პირობებში გასცემს სესხს. მე აქ თუნდაც ჩამოვთვლი ძირითად პროდუქტებს, რომელ პროდუქტებსაც გვთავაზობენ მიკროსაფინანსოები. ეს არის იპოთეკური სესხები, ავტოსესხები, აგროსესხები, ბიზნეს სესხები, სალომბარდო სესხები და სამომხმარებლო სესხები. ანუ ფაქტობრივად პროდუქტების რაოდენობის და ხასიათის თვალსაზრისით თითქმის არ ჩამოვარდებიან ბანკებს, ნებისმიერი ტიპის კრედიტის აღება შეიძლება აქვს, თუმცა როგორც აღნიშნეს, მცირე მასშტაბით უფრო შედარებით მცირე სესხებია და მყარი გარანტიით. თუ გნებავთ, აქ წამოღებული მაქვს საპროცენტო განაკვეთების.
მე მაგაზე მინდა რომ ახლა ვილაპარაკო, ფსენოს ჩართო ახლა და შემდეგ მოვუბრუნდეთ მაგას. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. თქვენ ეთერში.
ახლა მე თქვენ ერთი რამე მინდა. ხო, ხალხი უწყლობით იხრჩობა თქვენ რაიონში, თქვენივე რაიონში.
რომელ რაიონში?
რამდენიმე თვეა ეს გერმანელი სომარი სემთვანელი ამ თვალსაზრისით ხალხს ატერორებს. ოდა თქვენ კიდე რაღაც დანაკვეთებზე ლაპარაკობ, რაღაც.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. არ ვიცი რომელ რაიონში და ვინ არის გერმანი, ჩვენთან არის წყალი, მე მგონი 9:46 წუთია მოვბრუნდები უკან რას და დავიბენ უცებ დავფიქრე სად არის ხალხი უწყობის მეთქი მაგრამ
არა არის პრობლემური არის ეს ზაფხული ზოგადად წყლის წყლით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ხარისხითაც და ხო კონკრეტულად რომ ეთქო პასუხი ბუნებრივია ჩვენ
არ და შეიძლება თავად საპროცენტო
გან დავბრუნდეთ ჩვენ თემას ესე იგი, როგორც წერან ჩამოთვალე მე პროდუქტები და თითოეული პროდუქტის მიხედვით განვიხილავ რა მდგომარეობაა განაკვეთების კუთხით. ავიღოთ იპოთეკური სესხები, რომელსაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გვთავაზობენ. აქ მაქსიმალური მაჩვენებელი, რომელიც დღეს ბაზარზე ფიქსირდება, ეს არის 48%, არის ასეთი
48%.
48% წლიური იპოთეკურ სესხზე, ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტ სერვის პლუსი, ხოლო მინიმალური განა კვეთი დღეისათვის ბაზარზე წარმოდგენილი აქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალს 18% წლიური იპოთეკურ სესხზე.
18 შედარებით ახლა ბანკის პროცენტთან, თუმცა ეს დიდია, მაგრამ 50
თუმცა საშუალო ან თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ბაზარზე რა ტენდენცია, 34.8%-ია იპოთეკურ სესხებზე საშუალოდ საპროცენტო განაკვეთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. სალომბარდო სესხებზე
საშუალო. შევადაროთ ახლა ბანკებისას, ბანკები ძალიან უნდა გაგიმართლოს 11-12%-ად ნახოთ,
მაგრამ ეს პირობებში, ანუ რეალობაში არსებობს ასეთი სესხები 11-12%, ან
15-18% ჩაულებრივია.
სალომბარდო სესხებზე, ანუ ოქროთი უზრუნველყოფილ სესხებზე არის 40% საშუალო განაკვეთი, ავტოსესხებზე არის ძალიან მაღალი, ერთ-ერთი უბრალოდ ყველაზე მაღალი განაკვეთი, აქ საშუალო დავუთ ეს არის 58.8%, თუმცა ფიქსირდება ბაზარზე რიგ შემთხვევაში 80 და ყოფილა 96%-იანი წლიური განაკვეთი ავტოსესხებზე.
აგროსეს ამის მთავარი ხიბლი არის რომ მარტივად გაძლევენ სესხს ალბათ. ხო, ვერ ვერ
ავტომობილის შემთხვევაში ძალიან მარტივია სესხის აღება, ვინაიდან საფასურის ავტომობილის ღირებულების დაახლოებით უკეთეს შემთხვევაში ნახევრის გაცემა ხდება სესხად, როგორც წესი მისი ღირებულების მესამედი გაიცემა სესხად და გარანტიაში არის ავტომობილი, რომელზეც რიგ შემთხვევაში დაზღვევასაც ითხოვენ, ანუ ფაქტობრივად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ყოველგვარ რისკს იცილებს თავიდან და ასეთი დაბალი რისკის პირობებში 80%-იან წლიურ განაკვეთს.
რამდენად არის, მე ვთქვი, ბანკს აქვს რეგულაციები, სადაც უნდა აუხსნას მომხმარებელს რამდენ პროცენტზე ალაპარაკი, რომ ქონდა ბანკთან ურთიერთობა, ვერ ვთქვი, რომ ბოლომდე მთლად კარგად გავიგე, მაგრამ ოთხეში კრედიტებს ორი იჯდა და ეს ამბობდა, რომ ეს ამას ნიშნავს, ეს ამას ნიშნავს.
ანუ
ოთხეში რეკლამაში არ მინახავს მე ასეთ 80% რომ ეწეროს, ანუ
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რაც მათი მიმზიდველობის და მომხიბლელობის კიდევ ერთი ფაქტორია, ბანკებისგან განსხვავებით ძალიან უბრალოდ რეგულირდებიან, მათი რეგულირება ფაქტობრივად არ ხდება არანაირი მიმართულებით, არანაირი კუთხით, ერთადერთი შეზღუდვა რაც მათ აქვთ, როგორც ახსენე, ეს არის სესხის მოცულობა, არ უნდა აღემატებოდეს 50000 ლარს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ აქვს აბსოლუტური ავტონომია თავიანთი პოლიტიკის განხორციელებაში და მათ რო დააწესონ სიტყვაზე მაგალითად 100-200% ნებისმიერ სესხზე, მათ ასე ვთქვათ, არავინ მოსთხოვს ამისთვის პასუხს.
საბჭოში თქვენ რას ამბობთ, ანუ ეს რეგულაციის ნაკლებობა, მე მგონი ამ შემთხვევაში რაც თქვენ ელაპარაკეთ, აქ განაგამდინარე რომ ლოგიკურიც არის, ანუ აქვს არის უფრო მეტად რეგულირებული სფერო ბანკები, სადაც აი რეგულაციების და გამო მე ადამიანს აღარ მიესწრება და არის თუ გინდა რისკზე წახვიდე და გამოიტანო სესხი მაღალ პროცენტში, აღარ მიხვალ თქვა კერძო მევახშესთან და არის ორგანიზაცია რომელიც
მოგესალმებით, ანუ ბანკები როგორც ახსენე მათთან უფრო გართულებულია და უფრო მეტი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება უწევს კლიენტს სესხის ასაღებად, მიკროსაფინანსოებში ეს არ ხდება, თუმცა ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მიკროსაფინანსო სექტორი მთლიანად ძალიან გაიზარდა, როგორც ახსენე 400-500 მილიონს მიაღწია უკვე მათმა აქტივებმა, მთლიანმა აქტივებმა, აქედან გამომდინარე უკვე დაიწყო საუბარი რომ შეიქმნას, ასე ვთქვათ, მოხდეს კანონმდებლობაში ცვლილებები და ეს სფეროს მოექცეს რეგულაციის.
Вот рато.
მათი ასეთი ზრდიდან გამომდინარე და
მათი ეს
არა, აქ უკვე საუბარია ძალიან დიდ თანხებზე, უკვე მათ მიერ გაცემული სესხები თითქმის 400 მილიონი ლარია და ასე ვთქვათ, თავიანთი მასშტაბებით ისინი დღითიდღე უახლოვდებიან, ასე ვთქვათ, დიერს ნმართალია შორია საბანკო სექტორამდე, გინდაც აქტივების კუთხით, გინდაც გაცემული სესხების კუთხით, თუმცა მათი ზრდის ტემპი იმ დაგვარია, რომ ადრე თუ გვიან ისინი მოექცევიან აუცილებლად როგორც ბანკები რეგულაციის სფეროში. ანუ მათი ზეგავლენა, მათი როლი ფინანსური ბაზრის ფორმირებაში და ზოგადად ფულის მიმოქცევის სფეროში დღითიდღე იზრდება და ადრე თუ გვიან ისინი მოექცევიან რეგულირების სფეროში.
მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა გამომდინარე, ხო არ არის ეს დროებით, ანუ გასაგებია რომ ომის მერე და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ბანკებმა გაამკაცრეს სესხის გაცემის პირობები, რაც პრინციპში ბუნებრივიც იყო, სადაც რომ ქვეყნებშიც არ გაამკაცრეს და ყველას გასცემდნენ იპოთეკას, მერე მამასაც მოყვა ნაწილობრივ
დერეგულირება, სადაც მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ საბანკო სექტორის, იგივე ისლანდია, სხვა ქვეყნები, რომლებთან შემდგომ კრიზისი
შეიქმნა. მაგრამ რას ამბობ, შემდეგ ვთქვათ, აღარ იქნება კრიზისი, უფრო უხვად გასცემენ ბანკები პროცენტებს და მე მგონი
თავისთავად შეჭirdება ეს, რა თქმა უნდა, როდესაც ნებისმიერ კლიენტს, ნებისმიერ ეკონომიკურ სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა რომ ბანკში უფრო გაცილებით იაფად, ორჯერ და სამჯერ იაფად აიღოს საკრედიტო რესურსი, ბუნებრივია ის აღარ მიაკითხავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და სწორედ ეკონომიკის სტაბილურობა და იმ ეკონომიკური აგენტების სტაბილურობა განაპირობებს იმ თანაფარდობას, თუ ვინ მიმართავს ბანკებს და ვინ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. და სწორედ ძალიან დიდი ნეგატივი, რაც ჩვენ დავინახეთ და ძალიან დიდი საფრთხე, რაც ჩვენ დავინახეთ ამ მიკროსაფინანსო სექტორის დაში, რა თქმა უნდა, სექტორის და ნებისმიერ სექტორის და ასე ვთქვათ, წარმატება შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა თუ მეორე მხრიდან შევხედავთ ამ ფაქტს, გამოდის რომ მიკროსაფინანსო სექტორი იზრდება იმ კლიენტების ხარჯზე, რომელთა რაოდენობაც დღითიდღე იმ კონტრაქტებს და ეს კლიენტები არიან ისინი, ვისაც ბანკთან გაუფუსდა ურთიერთობა, ანუ მათი ეკონომიკური სტაბილურობა შემჩნევა.
მოდი, ერთი ზარის მიღებას მოვასწრებ, 2988-327 თუ მოგინდებათ დაარეკეთ. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ საერთოდ წამიკითხოს, რომ ღარიბი იხდის მეტს, ვიდრე მდიდარი. თუ გაქვს კარგი ურთიერთობა ბანკთან, მიდიხარ და ნუ ხოჩოს ხბერო ბანკშიც
მაგარი კომპანიებს და მსხვილ კომპანიებს გაცილებით მარტივად და იაფად შეუძლიათ საკრედიტო რესურსის მოზიდვა ბანკიდან, ვიდრე თუნდაც მცირე კომპანიებს, ნუ ახლა ბიზნესის დაწყებაზე საუბარი ზედმეტია, არანაირ კრედიტი ამ მიმართულებით არ გაიცემა. მაგალითისთვის რო ავიღოთ რა ლუკოილს, ვისოლს, ნებისმიერ ასე ვთქვათ მაგნატს, რომელიც მსხვილი კომპანია დღეს ქართულ ბაზარზე, შეუძლია სესხი აიღოს მაქსიმუმ 15%-ად ნებისმიერი ბანკიდან, ამის საპირისპიროდ, რომელიმე წრილ ბიზნეს მეწარმეს, თუ საერთოდ შეძლოს სესხის აღება, მას გაცილებით უფრო მაღალ განაკვეთში მოუწევს ხელშეკრულების გაფორმება.
მაგრამ მე მომხმარებლებსაც ვამბობ, რომ ის ხალხი, ვინც ვისაც ბანკთან აქვს ურთიერთობა გაფუჭებული, რაღაც ერთხელ აღარ გადაიხედა, შემდეგ მიდის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და ამ დროს რახან რამე, თქვით 500 მილიონი აქტივები უკვე
დაგვაქვს. აქტივები 500 მილიონი.
ანუ ეს არის იმ ხალხის ფული, ვისაც მანამდე ბანკს ვალეს გადახდა გაუჭერდა და აქაც ამ შემთხვევაში აქვს ფული აღებული გაცილებით უფრო მაღალ პროცენტად, ვიდრე ბანკი მისცემდა.
Ну, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ჩდება, თუ რატო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და არა ბანკი. უბრალოდ მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ბანკი თან გიფუჭდება ურთიერთობა, შეიძლება დროებითი ასე ვთქვათ ფინანსური ჩავარდნის გამო ვერ მოახდინო კრედიტის ხელშეკრულების მიხედვით დაბრუნება და ამის გამო მოხდეს შავსიაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ გაკოტრებული, შენ აღარ შეგიძლია ასე ვთქვათ აღარ ხარ გადახდის უნარიანი, თუმცა შეიძლება საკმაოდ ასე ვთქვათ ფინანსურად გაჯანსაღდე კიდევაც, თუმცა ბანკთან ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შავისიდან ავტომატურად ამოღება არ ხდება ამ აგენტების, ამიტომ მათ ასე ვთქვათ გაფუჭებული აქვთ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ბანკთან ურთიერთობა. შესაბამისად სესხის აღება მათგან პრაქტიკულად შეუძლებელია და
ბოლოს ამასაც გითხათ, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ გამიფუჭდა ურთიერთობა ბანკთან, რაც ვერ გადავიხადე რამდენიმე თვის განმავლობაში, მე ეს ასრულება იყო მოდელი, მე გადავიხადე რანაბიჯები შემიძლია
გამოდგა, რომ გამოკიდებულია თვითონ კრედიტის თანხაზე,
სიტყვაზე 5000 ლარი იყო, ესე ვამბობ რა რამე შემიძლია გავაკეთო, რომ ერთი წლის
მერე როდესაც მოხდება კრედიტის დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების გასწორება ბანკთან, თუ არ ცდები, არ მინდა შეცდომაში შევიყვანო საზოგადოება და ზუსტად არ ვიცი კრედიტის მოცულობის მიხედვით როგორაა, თუმცა დაახლოებით თუ არ ცდები 8 წლის მერე უკვე ხდები სრულუფლებიანი და ასე ვთქვათ სრულფასოვანი შესხებელი. ანუ გარკვეულ ის ფაქტი, რომ თქვენ იყავით შავსიაში და რომელიმე ბანკთან ჰქონდათ გაპრობლემებული სესხი, ნებისმიერ სხვა ბანკთან მისლის შემთხვევაში და კრედიტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია მათთვის ავტომატურად ახალმისაწვდომი და სწორედ ამ მიზეზის გამო ეს შეიძლება გახდეს ძალიან დიდი ბარიერი იმისთვის, რომ თქვენ ნებისმიერ ბანკში მიიღოთ საკრედიტო რესურსი.
გასაგებია, ჩვენი საუბრის დროს ამასობაში ამოიწურა დაგვემთავრდა გადაცემის დრო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს აქვს პირველ საათზე ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით, რაც ახლა ვილაპარაკეთ.
დიდი
მადლობა. ახლა ნინოს გადმოვხედავ და
მე პრესას ჩავხედავ. მოდი ყველა სიახლით დავიწყებ. ყურადღება მიიქცია პირველ გვერდზე გამოტანილმა სათაურმა. ეს არის ინტერვიუ ელისო ჩაფიძესთან, ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ ტყიბულში. დეპუტატობის კანდიდატი ამბობს, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. და ის ინტერვიუში ამბობს შემდეგ, როგორც შევიტყვე, პალიკო კუბლაშვილმა ჩაატარა თათბირი, სადაც განუცხადებია ხომიცით არჩევნებს წავაგებ, თუ ყველა ზომას არ მიმართავთო, ამის შემდეგ ხელისუფლებამ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლა ბინძური მეთოდებით დაიწყო. გასულ კვირას მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ჩემ სიცოცხლეს საფრთხე მუქრება და ამის მტკიცებულებები ხელთ გვაქვსო. ხელთ მაქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ ჩემი ლიკვიდაციის გეგმაზეა ლაპარაკი. ეს მასალა უკვე გადავეცით რამდენიმე საალჩო, სწორედ თავდაცვისთვის გადავწყვიტე ინფორმაცია გამევრცელებინა. ასევე მინდა განვაცხადო, რომ მტკიცებულებები ტყიბულში არ ინახება და საიმედო დაცულ ადგილას არის. ამას ვამბობს სპეცსამსახურების გასაგონად ტყუილად, რომ არ გაისარჯონ, არ დაიწყონ ქექვა და ხალხის დაციოკება, ვამბობს ელისო ჭაფიძე ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საზოგადოებას წარმოუდგენ ამ მასალას ამ კვირაშიო პრესკონფერენციაზე და ყველა მტკიცებულებას გავაცნობ საზოგადოებას ამ ინტერვიუს გამოქვეყნების შემდეგო და ასევე მიმართავს პრეზიდენტს და ძმებ კუბლაშვილებს და ამავე ინტერვიუში წერს, რომ არც ერთ კლანს იმდენი არ უშავია, რამდენი ძმებმა კუბლაშვილებმა სააკაშვილის დახმარებითო მიმართავს მათ, რომ თმის ერთი ღერით რომ ჩამოგვივარდეს ანმე ან ჩემი ოჯახის წევრებს ან რომელიმე მხარდამჭერს და ასე შემდეგ, მთელი პასუხისგებლობა თქვენ გეკისრებათ სააკაშვილს და ძმებ კუბლაშვილებსო. ეს ინტერვიუ ყველა სიახლეში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. გასდი 24 საათი სიების დამალვის ბრჭყალებში წერია დამალვის ბრალდება და ცესკოს პასუხი. ქართული ოცნების წევრები შეხვდნენ დიპკორპუსს, წერს 24 საათი გუშინო და გარკვეულ თემებზე ელაპარაკენ მათ შორის იმაზე, რომ ალასანია ყურადღება სამახვილოს ამორჩეულთა სიები არ მიაწოდა ცესკომ პარტიებსო და შემდეგ ცესკოს პასუხია, რომ მას აქვს რაღაც გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ ეს შეასრულოს და ან სიები გახადოს საჯარო ეს 24 საათში. საქართველოს რესპუბლიკაში ნანა დევდარიანის სტატია ქვეყნდება ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებაზე, რომ არ ეღებულობს მონაწილეობას არჩევნებში. წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ბურჯანაძემ ეს პარტია ივანიშვილს მოუგო 40%-იანი გამარჯვების ბრჭყალებში. შემთხვევაში ივანიშვილის რეიტინგი მკვეთრად დაეცემა მაშინ, როცა ბურჯანაძე არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმით ამ შედეგის დადგომისთანავე გაცილებით უფრო მომგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა 2013 წლის არჩევნებისთვის მომგებიანი პოზიცია ექნება ეს საქართველოს რესპუბლიკაშია. რეზონანსი: საქონელი პარტიული სიით იცრება, ოპოზიციონერმა ძროხებმა მართველი პარტია შეაშინა და მათი ლიკვიდაცია ეგეგმება. ბრჭყალებშია გამოტანილი ეს ფრაზა. საქართველოში თხევადი აირი გაქრა, ამის შესახებაც წერს დღეს რეზონანსი. გაზეთი: ვერსია, საბანკო ტერორი, კახიკალაძის პროგრეს ბანკში მოვლენები ქართულ სცენარით განვითარდება და ახალი თაობა ინგა გრიგოლია გლდანში იყრისკენ ლევან ვეფხვაძე ისანში. ახალ თაობაში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ნონა გაფრინდაშვილთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდებით ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.